Amalala gakwatagana n'obugugulano mu maka, omukazi ow'emyaka 24 egy'obukulu nga muzadde naye akwatiddwa lwa kukira mwana gw'azaala mu bitundu bya Nateete eyo, n'agenda amufumita okutuusa lwe yamusse nga kigambibwa nti yabadde agugulana ne bba. Olwekyo Kawala ayogerera poliisi mu kitundu kya Kampala n'emiriraano, agamba nti Aine Shivan ow'e Lusaze zone mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala yakwatiddwa nga amaze okutta omwana ow'obuwala w'emyaka 3 egy'obukulu neira ayonjeirwe, nga bino byonna olwamaze obikola n'ayagala naye yeggye mu budde. Kigambibwa nti omukazi ono abadde n'obutakkaanya ne Bba Dickson bakwetanisa, kyokka nga Bba teyabaddewo, bino byonna we yabadde abikolera.
Omulenzi yagamba abadde oyo omulenzi alina omwana omu. Omulenzi yagamba abadde oyo omulenzi alina omwana omu, simanyi bya mukyala. Okuva emabega abadde omuvubuka atugambye abadde amucojja nnyo okulowooza nti mususpectinga okwagala abakazi, naye nga bambi omulenzi alina omulimu akolera kazo musawo, so akola day and night.
Oyo omu ku baliraanwa b'amaka gano mu bitundu ebyo. Olwekyo Kawala owa poliisi yagamba tikituufu bino bibaddewo naye n'omuntu omu akwatiddwa.
Era ono bwe yamaliriza okutta omwana ono naye n'agezaako okwagala okwetta ng'era ono yeesaze mu bulago, nga kigambibwa nti awaka wabaddewo obutabanguko mu maka, nga naye omukyala ono tumukutte naye nga we twogerera afuna bujjanjabi naye ng'era ffe tumukuuma nga tuvumirira ebikolwa eby'ettemu mu maka, yenna yenna alina obutabanguko mu maka oba ensonga z'omu maka oba atulugunyizibwa mu maka yeekubira enduulu ku poliisi. Atulinayo dipatimenti ekwasaganya eby'abaana n'amaka nga okunoonyereza ku kyagendamu.